Ομιλία περί ταπεινώσεως, μακροθυμίας Χριστού και περί βλαστημίας έγινε στο εξωτερικό.
Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου γράφει για τον Χριστό μας τα εξής. Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Θεός εταπεινώθηκε. Πώς ταπεινώθηκε ο Θεός? Έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος. Όπως γιορτάζουμε τη γέννησή του στις 25 Δεκεμβρίου. Είναι η μέρα πάρα πολύ μεγάλη και ιερή. Ο Θεός εκείνη την ημέρα ήλθε και επισκέφθηκε τη γη, τους ανθρώπους. Τον λιποτάχθη άνθρωπο, τον αποστάτη, τον ασεβή. Πέρασαν αιώνες από την παράβαση των πρωτοπλάστων και μετά την εξορία τους ο διάβολος τους παρέλαβε και τους οδήγησε σε κάθε είδος αμαρτίας. Ο Θεός έβλεπε τον άνθρωπο με μάτι εσπλαχνικό στον κατήφορο που έπαιρνε. Τον παρακολουθούσε στοργικά παρά τη μεγάλη του ασέβεια. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος που είχε αποφασίσει ο Θεός να θυσιάσει τον εαυτόν του για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την ευθύνη της παρακοής. Ο Λόγος έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος και συνενεστράφη με τους ανθρώπους. Εταπείνωσε τον εαυτόν του και έλαβε την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος ήταν ο μεγάλος παραβάτης και όμως πήρε την δική του μορφή και ήρθε στη γη να τον επισκεφθεί, να του μιλήσει για τον ουράνιο πατέρα του, να του μιλήσει για τον προορισμό του, να του ρίξει φως, βάλσαμο και να τον οδηγήσει εις τη σωτηρία δια της σταυρικής του θυσίας. Πώς θα μπορούσε η ανθρωπότητα, ο κόσμος, η γη, το σύμπαν να δεχτεί το πύρ της θεότητος τόσο πολύ κοντά. Αλλά ο Θεός εκάλυψε όλη τη θεϊκή του δύναμη, τη θεϊκή του παρουσία, το πύρ αυτό της θεότητος, το εκάλυψε μέσα στην ανθρώπινη φύση και βρέθηκε ένα μικρό βρέφος κάποτε σε εκείνα τα χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο από μια Αγία Παρθένο να έρχεται εις τη ζωή για να μιλήσει στον άνθρωπο, να τον επαναφέρει στην πρώτη του θέση, στην πρώτη του χάρη που είχε κοντά στο Θεό όταν ήταν απαράβατος. Τον εξενοδόχησε η φύση, οι κτήσεις και εν συνεχεία επροχώρησε και μάλιστα έγινε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Χριστός έκαμε υπακοή των ουράνιων του Πατέρα μέχρι και της θυσίας του εαυτού του. Εκαλείτο να ανέβει τον Γολγοθά και να σταυρωθεί. Όταν ο Χριστός μας ήταν στην Γεστημανή και πρόκειτο να δώσει τη μεγάλη μάχη υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, κατά το ανθρώπινο έλεγε στον ουράνιο του Πατέρα: Πατέρα, εάν θέλεις ή μπορείς, αν γίνεται να μην πάρω αυτό το ποτήριο, δηλαδή να μην σταυρωθώ, να γίνει διαφορετικά η σωτηρία του ανθρώπου, πλην ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά ας γίνει το ειδικό σου. Και η αγωνία του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ώστε ο υδρότας του προσώπου του να πέφτει στη γη σαν θρόμβη αίματος. Με την αποστολή της υπακοής έφερε εις πέρας αυτή τη μεγάλη σωτηρία. Εσταυρώθηκε, έχισε το αίμα του και ως ποιμένας πραγματικός ανέλαβε στους ώμους το θηριάλο, το πρόβατο τον άνθρωπο και το προσήγαγε το Θεό και Πατρί, θυσία μου. Όταν ήταν ο Χριστός μας 12 ετής, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο, και είναι υποτασσόμενος αυτής, υπετάσσε το στην Παρθένο μητέρα του και στον μνήστορα Ιωσήφ. Έκανε υπακοή ο Θεός εις τον άνθρωπο. Τόσο πολύ ταπείνωσε τον εαυτόν του χάριν ημών. Ένας Θεός ταπεινώθηκε και εμείς οι άνθρωποι δεν ταπεινώνουμε τις ψυχές μας ενώπιον του Θεού. Υποκύπτουμε εις τον εγωισμό και ο εγωισμός είναι αιτία όλων των κακών και όλων των αμαρτημάτων που διαπράττουμε. Εάν είχαμε ταπείνωση στην ψυχή μας, θα είμαστε πάρα πολύ καθαροί άνθρωποι. Ο εγωισμός είναι το πιο χειρότερο πράγμα εις τον άνθρωπο. Τον έχουμε κληρονομήσει από τους προπάτορες Και εκείνοι αντιλόγησαν στο Θεό μέσα στον παράδεισο, όταν ο Θεός έκαμε τον πατρικό έλεγχο για την παράβαση της παρακοής. Αντιλόγησε η Εύα, αντιλόγησε ο Αδάμ και εξορίστησαν. Κληρονομήσαμε κι εμείς την αντιλογία και την παρακοή. Γι' αυτό και αντιλέγουμε και στο Θεό και στους ανθρώπους. Το παράδειγμα αυτό της υπακοής του Χριστού προς τους γονείς του, προς την Παρθένον Μαρία, τη μητέρα του την Άχνοντον, και προς τον Μνήστορα Ιωσήφ, είναι ένα άριστο παράδειγμα για τα παιδιά προς τους γονείς των. Αν ο Χριστός μικρό παιδί, Θεός κατά φύση, Θεάνθρωπος κατά την οικονομία, εταπείνωσε τόσο πολύ και υπάκουε τα πάντα στους νομιζομένους γονείς, πόσο πρέπει τα παιδιά να υπακούν στους γονείς, ώστε να ομοιάζουν του Χριστού την υπακοή. Αλλά και εμείς οι μεγάλοι οφείλουμε να υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού, όπως ξέρουμε, είναι οι εντολές του Χριστού. Όταν δεν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, βρισκόμεθα εν παρακοή. Όπως ο Χριστός ανέπαυσε πλήρως τον ουράνιο Πατέρα του με την τελεία του υπακοή, έτσι και κάθε χριστιανός που υπακούει στις εντολές του Θεού αναπαύει πλήρως τον Χριστό, και η ανάπαυση του Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά να αξιωθεί αυτός ο άνθρωπος της αιωνίου σωτηρίας. Και εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει να λέγει ότι δια την υπακοήν του του Χριστού ο ουράνιος Πατέρας του εχάρισε όνομα το υπέρπαν όνομα, είναι εν το όνομα του Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων επιγείων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο ουράνιος Πατέρας έδωσε τόση θεϊκή δύναμη στο όνομα Ιησούς, ώστε τα δαιμόνια να τρέμουν πρώτου ονόματος του Χριστού. Και κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θέλει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα γονατίσουν, θα προσκυνήσουν τον Χριστό τα επουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια, οι άγγελοι, οι άνθρωποι και τα πάντα, και αυτοί που βρίσκονται στον Άδη. Όλα θα κλείνουν γόνοι μπροστά στον Χριστό. Και στη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούν οι άνθρωποι, ημέν για να καταδικαστούν, ή δε για να απολαύσουν τα ουράνια αγαθά. Τότε, όταν θα ειδούν οι άνθρωποι, αυτοί που αφέδισαν στο πρόσωπο του Χριστού, όταν τον ειδούν κριτή, όταν τον ειδούν μέσα στη θεϊκή του δόξα, όταν ειδούν τα πάντα να γονατίζουν μπροστά του και να τον προσκυνούν, τότε το συνειδός, τότε το ποινικό θα επαναστατήσει και θα δημιουργήσει τεράστια κόλαση εις την ψυχή τους. Θα σκέπτονται ότι ήρθε η τελευταία στιγμή που τελειώνουν τα πάντα αιώνια. Η άλλη ζωή δεν έχει τέρμα όπως πιστεύουμε και όπως δογματίζει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Επομένως, τότε όσοι περιέπεσαν σε πολλά σφάλματα και ιδιαίτερα στα αμετανόητα, ιδιαίτερα συγκεκριμένα οι άνθρωποι που στη ζωή τους βλασφημούσαν το Θείον αυτό πρόσωπο, πώς θα μπορέσουν να το αντικρίσουν, πώς θα μπορέσουν να σηκώσουν τα μάτια να τον κοιτάξουν όταν τον δουν σε εκείνη τη δόξα και αυτοί να έχουν τον έλεγχο της συνειδήσεως ότι αυτό το πρόσωπο το είχαν εξευτιλίσει στη ζωή τους. Ο Χριστός εταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε άνθρωπος. Έγινε μία πληγή επάνω στο Σταυρό για να σώσει τον άνθρωπο. Και ο διάβολος με την κακία του παρασέρνει τον φτωχό άνθρωπο, τον φτωχό χριστιανό και ανοίγει το στόμα του και εκφράζεται απέσια. Για τον Χριστό μας, όπως είπαμε και σε μια προηγούμενη ομιλία μας, ότι αναλογιζόμενοι τα πάθη του Χριστού, το τι έπαθε για μας, πρέπει να τρέφουμε τεράστια αγάπη, να τον αγαπούμε, να τον λατρεύουμε, να τον προσκυνούμε, να τον ομολογούμε, να λυπούμεθα όταν σφάλουμε, να χύνουμε δάκρυα μετανοίας όταν τον έχουμε πικράνει. Όταν ήταν μπροστά στον Πιλάτο, ο Πιλάτος το ρωτούσε εάν είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων και του λέει «Συ είπα, συ το λες». Όταν του είπε ότι εγώ ήρθα να μαρτυρήσω τη αληθεία και όποιος είναι με την αλήθεια με ακούει και με πιστεύει. Και ο Πιλάτος τον ρώτησε «Τι εστί αλήθεια?». Και την ώρα που θα απαντούσε ο Χριστός βγήκε έξω. Δεν ήταν άξιος να ακούσει την αλήθεια. Πόσο εταπείνωσε τον εαυτόν του ο Χριστός μας. Τι μπορούσε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Με ένα νεύμα ανέτρεπε το σύμπαν. Να βλέπεις τώρα ανθρώπους να τον ραπίζουν. Μα ποιον ραπίζαν? Για ποιον χτυπούσανε? Ποιον εμαστίγωναν? Ποιον έφτυναν? Ου γαρίδας η τυπιούση, έλεγε ο Χριστός μας. Βέβαια δεν είμαι θα εκεί να τα δούμε με τα μάτια μας, αλλά μπορούμε να τα φανταστούμε και να δούμε και του Χριστού την ταπείνωση και την μακροθυμία. Σ' άλλη εκκλησία μας τη Μεγάλη Εβδομάδα, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε. Μάλιστα, είναι απέραντος μακρόθυμος. Εκείνοι ήτανε άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν ότι ήταν Θεός. Είχαν μία συγγνώμη. Τον νόμιζαν άνθρωπο, μα ήταν θεάνθρωπος. Εμείς τον πιστεύουμε ακράδεντα ότι ήταν Θεός. Και είναι Θεός για μας. Και στο όνομά Του έχουμε βαπτιστεί. Έχουμε πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είμαι θαναή του Θεού ο καθένας. Παρότι έχουμε δεχθεί τόση ευλογία Χριστού μέσα μας, και όμως με όλη την αλήθεια που κατέχουμε ερχόμεθα στην δυσάρεστη θέση να ανοίγουμε το στόμα μας και να τοξεύουμε τρομερές βλασφημίες και να φτάνουμε στο σημείο να είμαι θα χειρότεροι από τους Ιουδαίους και από τους Ρωμαίους. Όπως έκαμε ο Χριστός υπομονή τότε και μακροθύμει για να κερδίσει τη σωτηρία του ανθρώπου, έτσι μακροθυμεί και τώρα. Μία σκέψη να βάλουμε στο μυαλό μας και να δούμε σε κάθε στιγμή χρόνου πόσες βλασφημίες εκτοξεύονται από τους χριστιανούς κατά του Χριστού, κατά της Παναγίας μας, κατά του Τιμίου Σταυρού. Πώς η άρα να είναι η πίκρα του Χριστού όταν ο άνθρωπος τόσο εύκολα εξτομίζει τις τρομερές αυτές βλασφημίες. Σκεφτείτε το πανηγύρι του διαβόλου. Σκεφτείτε τι χαρά του δίνει ο βλάσφημος άνθρωπος κατά την ώρα που χτυπά το Χριστό κατά πρόσωπο. Είναι ραπίσματα, είναι λόγοι, είναι φραγγέλιο, είναι μαστίγωμα, είναι σταυρός, ό,τι οι άνθρωποι εκτοξεύουν κατά το Θείον αυτό πρόσωπο. Και όμως η μακροθυμία του δεν έχει όρια. Η ασπλαχνία του εκεί σταματά κάθε νους να σκεφτεί πόση είναι η ασπλαχνία του Χριστού. Ένας άνθρωπος, υποθέσουμε ότι έζησε 1000 χρόνια και σε όλα του τα χρόνια βλασφημούσε και για μια στιγμή μετανοεί. Για μια στιγμή καταλαβαίνει το λάθος του και μετανοεί, κλαίει, επιστρέφει. Νομίζετε ότι ο Χριστός θα τον διώξει από τη βασιλεία του? Όχι, είναι λάθος. Είναι τρομερό λάθος να σκεφτούμε ότι ο Χριστός θα τον βγάλει έξω. Εδώ είναι το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού. Είναι κανείς που μπορεί να σκεφτεί ότι δεν μπορεί να αγαπήσει τον Χριστό μετά από τόση ασπλαχνία? Ας μας λυπηθεί ο Κύριος της δόξης και ας στείλει φωτισμό στον κόσμο. Ας φωτίσει τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Είναι τόσα βρώμικα αυτά που λένε, που όταν τα ακούσει κανείς ανατριχιάζει και είναι έτοιμος να βγει η ψυχή του από το φόβο που δημιουργείται με το άκουσμα της βλασφημίας. Ο άνθρωπος δεν βλασφημά μήτε τον πατέρα του, μήτε τη μάνα του, μήτε τη γυναίκα του, και όμως εφόσον δεν βλέπει τον Χριστό, δεν βλέπει την Παναγία, και όμως η γλώσσα πηγαίνει εκεί. Δεν μπορεί να το καταλάβει ότι κάποιος ο άλλος τον σπρώχνει. Αφού καταλαβαίνει ότι μία δύναμη αόρατη, μία δύναμη δαιμονική και νευριώδη τον σπρώχνει να βλασφημίζει. Πρέπει να το καταλάβει ότι είναι δαιμονική η περίπτωση. Και εφόσον είναι εκ του διαβόλου, δεν χρειάζεται να του κάνουμε υπακοή. Αρκετές φορές μιλάω για την βλασφημία, γιατί είναι ένα τρομερό έγκλημα. Δεν μπορεί ο βλάσφημος άνθρωπος να το καταλάβει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στα χρονικά του, ο όρκος ήταν σε πολλή χρήση. Οι άνθρωποι ορκιζόντουσαν για το παραμικρό πράγμα και τους έκανε συχνά ομιλίες για τον όρκο. Να ξεριζώσει τον όρκο από τους ανθρώπους να μην ορκίζονται στο Ιερό Ευαγγέλιο. Και κάποτε έκανε την ερώτηση εις τους χριστιανούς και τους είπε ότι θα έχετε λογισμό ότι πάλι περιόρκων ο λόγος. Πάλι ο πατήρ θα μας μιλήσει για τον όρκο. Μα τι θα μας πει τώρα για τον όρκο, μας τα είπε όλα. Όχι, λέει, θα σας μιλήσω πάλι για τον όρκο. Όπως ένας γεωργός, όσο πιο βαθιά βάλει το αλέτρι και όσο ο σπόρος φυτευτεί βαθύτερα, τόσο και περισσότερο θα καρπίσει με τα ταύτα. Έτσι και εγώ, λέει, σας οργώνω πολύ βαθιά για να ρίξω τον σωτήριο σπόρο ώστε να σας απαλλάξω από το μεγάλο αμάρτημα του όρκου. Και επειδή αντιλαμβάνουμε ότι η βλασφημία είναι η πιο μεγάλη αρρώστια και ιδιαίτερα για τους άνδρες, είναι σε πολύ μεγάλη χρήση. Όσον οι άνθρωποι απομακρύνονται από τον Θεό, καταλήγουν εκεί. Νους αποστάσεις του Θεού θεωρία, λέγει το γραφικό, ή κτηνώδης ή θηριώδης γίνεται ο άνθρωπος. Όταν ο νους του ανθρώπου απομακρυνθεί από τη μνήμη του Θεού, όταν δεν θυμάται τον Θεό, όταν δεν προσεύχεται στο Θεό, όταν δεν πράττει τα του Θεού, καταλήγει, υποπίπτει στα αμαρτήματα του θυμού και της αισχράς επιθυμίας. Γίνεται θηρίο ο άνθρωπος όταν θυμώσει. Και όταν θυμώσει, μεθάει από τον θυμό και απάνω στη μέθη δεν ξέρει τι λέει. Όπως ο μεθυσμένος, όταν πιει κρασί περισσότερο της χρείας, χάνει το λογικό του και κάνει πράγματα τρελά. Και όταν συνέλθει και δει ότι πόσα πράγματα έχει σπάσει, που είχε χτυπήσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του κλπ, και λέει με τον εαυτό του, μα εγώ τα έκανα όλα αυτά. Έπρεπε να είχε τον νου του να μην μεθύσει. Έτσι και, και στη μέθη του θυμού ο άνθρωπος παραλογίζεται. Του φταίνε όλα και στο τέλος την πληρώνει ο Χριστός και η Παναγία μας. Και μετά ο διάβολος γράφει στο ποινικό του ανθρώπου το έγκλημα της βλασφημίας και τον έχει στα χέρια του και τον παρακολουθεί και προσπαθεί να τον οδηγήσει στο θάνατο για να του αρπάξει την ψυχή εν δικαιώματι, διότι ο Χριστός είναι δίκαιος. Σέβεται την ομοθεσία του. Δεν μπορεί να κάνει παράβαση του νόμου του. Και επειδή ο νόμος καταδικάζει την βλασφημία εις αιώνιον θάνατον, το ξέρει αυτό ο πειράζων, και αφού τον ρίξει στην αμαρτία, μετά προσπαθεί να τον σκοτώσει. Όπως φέρει πίν, είναι ένα παιδί στο Άγιον Όρος, τώρα είναι μοναχός αρκετά χρόνια, και αυτό το παιδί δεν ήξερε Θεό. Ήταν στρατιώτης και κάποτε με τη φάλαγγα περνούσαν έναν γκρεμό. Οδηγούσε αυτοκίνητο. Και για μια στιγμή βλέπει ότι το τιμόνι το χάλασε και δεν οδηγούσε το αυτοκίνητο σωστά. Στη στροφή ακριβώς που έπρεπε να πάρει η φάλαγγα, του παιδιού το τιμόνι είχε χαλάσει. Και μόλις βλέπει ότι το αυτοκίνητο δεν ακολουθεί τα άλλα αυτοκίνητα, αλλά βεβίζει προς το χείλος του γκρεμού, και πριν 2 μέτρα κατάλαβε ότι δεν γλιτώνει πια, έκλεισε τα μάτια του, και πώς του ήρθε έτσι από το θόβο την Παναγία υπόθεσης, και φωνάζει «Παναγία Προυσιώτισσα, σώσε με». Και περίμενε σε 2 λεπτά να τελειώσει. Βλέπει ότι δεν σκοτώθηκε. Βλέπει ότι το αυτοκίνητο προχωρεί. Ανοίγει φυλά τα μάτια του και βλέπει ότι το αυτοκίνητο ακολουθούσε τη φάλαγγα, χωρίς να κρατεί το τιμόνι. Τελείωσε το στρατιωτικό του, επέστρεψε στην πόλη. Τον πλησίασε ένας θρησκευτικός άνθρωπος, το είδε παιδάριο, θέλησε να τον βοηθήσει, του μίλησε για τον Θεό και προσπαθούσε να του ενισχύσει την πίστη. Και κάποια μέρα του λέει «Πάμε να δούμε κάποια δαιμονισμένη για να δεις ότι υπάρχουν δαίμονες και ότι αυτοί μας οθούν στο κακό». Και μόλις μπήκαν στο δωμάτιο της δαιμονισμένης, η δαιμονισμένη αμέσως του λέγει «Καλά σε οδηγούσα στον γκρεμό, αλλά εκείνη η μαυροφόρα σε έσωσε. Τώρα θα σε είχα στην κόλαση», λέει. Το παιδάκι μόλις το άκουσε, «Μα πώς το ξέρει αυτή, σε κανέναν δεν το έχω πει». Και πίστεψε πάρα πολύ στο Θεό και αμέσως ξεκίνησε και εφόσον λέει υπάρχει Θεός, υπάρχει διάβολος, υπάρχει κόλαση, υπάρχει παράδεισος, ο θάνατος ενδέχεται να έρθει μέσα στις στιγμές χρόνο, τι κάθομαι. Και αμέσως σηκώνεται και έρχεται στο Άγιον Όρος και σήμερα είναι ένας πάρα πολύ καλός μοναχός. Βλέπετε ο διάβολος τι κάνει. Θέλει να μας γκρεμίσει, να μας σκοτώσει, αφού κρατάει στο χέρι του το ποινικό μας και έχουμε αμαρτήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν κατευθείαν στην κόλαση. Και πάλι λέγω, ας στρέψουμε τα μάτια της ψυχής μας και ας δώσουμε την καρδιά μας εξ ολοκλήρου στον Χριστό. Ας τον αγαπήσουμε, ας τον λατρέψουμε. Να τον προσκυνούμε με ευλάβεια. Να ενθυμούμεθα τα όσα υπέφερε για μας. Και να προσπαθήσουμε να τον ευχαριστήσουμε. Να του δώσουμε χαρά. Ενώ άλλοι τον λυπούν τόσα πολύ, εμείς ας του δώσουμε λίγη χαρά. Επίσης, εκτοξεύονται τρομερές βλασφημίες και βρώμικες λέξεις κατά την Παναγία μας. «Ω, αύριο θα φύγουμε. Θα φύγει η ώρα του θανάτου. Αμέσως, Παναγία σώσε με. Θα ζητήσουμε βοήθεια από την Παναγία. Η Παναγία μας θα πει, παιδί μου, εσύ στη ζωή σου με βλασφημούσες και μύχες κάτω από τα πόδια σου και με πατούσες. Τι βοήθεια ζητάς από μένα?» Σε πόση δύσκολη θέση μπορούμε να έρθουμε? Κάποια ενάρετη γυναίκα, πάρα πολύ ενάρετη, είχε ένα πολύ θανάσιμο αμάρτημα. Τρεπόταν να το εξομολογηθεί. Πώς να το πω στον πνευματικό, έλεγε μέσα της. Πώς θα με ακούσει αυτός ο άνθρωπος? Και έκλαιγε συνέχεια στην Παναγία νύχτα μέρα. Είχε ποτίσει τον τόπο από δάκρυα, αλλά το αμάρτημα δεν μπορούσε να το πει. Η εντροπή της έκλεινε το στόμα. Έρχεται η ώρα, την θερίζει ο θάνατος. Την παίρνει με αυτό το θανάσιμο αμάρτημα. Οι δαίμονες την αρπάζουν και κατευθείαν την οδηγούν κάτω. Η ψυχή αυτή φώναζε και τότε ακόμη την Παναγία. «Παναγία σώσε με, Παναγία μου σώσε με». Έτσι που φώναζε και εκεί κάτω που την πήγαν στα καταχθόνια, για μια στιγμή καταφθάνει η κυρία Θεοτόκος με όλη τη λαμπρότητά της. Μόλις πλησίασε την ψυχή και Η ψυχούλα εκείνη έπεσε στα πόδια της, σώσε με μητέρα του Θεού από τους δαίμονες και την κόλαση. Μόλις θέλησε να την πάρει, επαναστάτησαν οι δαίμονες. Όχι, κυρία, της λένε, δεν μπορείς να την πάρεις την ψυχή. Εδώ έχουμε στα χέρια μας θανάσιμο έγκλημα. Ο νόμος του Υιού σου δεν την δικαιώνει, την κατακρίνει. Ωραία, τους λέει, δεν κάνω παράβαση εγώ. Φωνάζει η εσπλαγνικοτάτη μητέρα του Θεού. Δεν σας αδικώ καθόλου, λέει. Να οδηγηθούμε στον Κρητή. Στον Κρητή, λένε αυτοί. Και παίρνουν την ψυχή και οδηγούνται μητέρα Θεού και δαίμονες στον Κρητή. Παρουσιάζονται ενώπιον του Χριστού. Οι δαίμονες να φωνάζουν: δίκαια Κρητά, δίκασε δίκαια. Τότε γονάτισε η μητέρα του Θεού και λέει: παιδί μου, γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτή η ψυχή χρόνια έκλαιγε μπροστά στην Αγία εικόνα μου. Έχισε πάρα πολλά δάκρυα. Οικονόμησε κάποιον τρόπο να τη σώσεις. Παίρνει το λόγο ο Κύριος και της απαντά: μήτερ, δεν μπορώ να κάνω παράβαση του νόμου μου. Είμαι δίκαιος κριτής. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και έτσι θα σωθεί. Σκεφτείτε δικαιοσύνη, μεταθάνατο. Εκείνο που μπορώ να κάνω, επειδή είσαι μητέρα μου, θα την φέρω την ψυχή αυτή πάλι στη ζωή. Θα εξομολογηθεί την αμαρτία της στο πνευματικό και μετά τρεις μέρες θα την πάρω. Ωραία, του λέει. Αλλά οι χριστιανοί δεν είχαν θάψει το σώμα της, διότι επερίμεναν την αδελφή της από κάποιο χωριό και άργησε εκείνη να έρθει, και έτσι καθυστέρησε η ταφή και βρήκε τη γυναίκα αναστημένη. Αναστήθηκε, άνοιξε τα μάτια της, ο κόσμος τρόμαξε πρώτου θαύματος και αμέσως τους λέγει: σας παρακαλώ μην κλαίτε, μόνο φέρετε με αμέσως πνευματικό, διότι μετά τρεις μέρες αναχωρώ πλέον τελικά. Φέραν πνευματικό, εξομολογήθηκε την αμαρτία της και ακριβώς τις τρεις μέρες απήλθε στα αιώνια αγαθά. Βλέπετε τι μητέρα, τι κυρία Θεοτόκων έχουμε. Βλέπετε ποια Παναγία μας προστατεύει και πόσο πρέπει να την υπερασπιζόμεθα όταν την ταπεινώνουν οι άνθρωποι. Ποικιλοτρόπως την ταπεινώνουν. Όπως είπαμε και στην άλλη ομιλία μας, οι αιρετικοί άνθρωποι την έχουνε σαν μια κοινή γυναίκα. Όχι. Μετά από τον Θεό, η Παναγία μας έχει τα δευτερία. Η Παναγία μας στέκεται δεξιά του Κριτού. Αυτή τη δόξα έχει. Όταν ο Σολομών, παιδάριον, ευασίλευσε, μόλις επλησίασε η μητέρα του, σηκώθηκε όρθιος και της έβαλε θρόνο στα δεξιά του. Την τίμησε τη μητέρα του με τη μεγαλύτερη δόξα. Εάν ένας άνθρωπος τίμησε τη μητέρα του έτσι, για σκεφτείτε ο Υιός του Θεού, οποία δόξα έδωσε στη μητέρα του. Ένας άγιος άνθρωπος, ασκητής, είδε την εξής οπτασία. Βλέπει ότι εστέκεται ο Χριστός επί θρόνου δόξης. Πρώτης δόξης του Χριστού έθρεμαν τα σύμπαντα. Οι άγγελοι, τα τάγματα των αγγέλων, εστέκονται γύρω πίσω από τον Χριστό σαν φόντος, σε αρίστη ευταξία. Η Παναγία στα δεξιά του, ο πρόδρομος αριστερά του, οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβρίλ επαραστέγοντο έτοιμοι να δεχθούν εντολή Θεού, διαταγή Θεού. Βλέπει ο Άγιος άνθρωπος ότι προσήλθε ο Αρχάγγελος και του έδινε τόμους βιβλία. Οι τόμοι ήτανε οι αιώνες, δηλαδή ο μέγας αιών είναι 1000 χρόνια, ο μικρός είναι 100. Δηλαδή του έδινε των 1000 ετών την κατάσταση των ανθρώπων, ήταν γραμμένη στον κάθε τόμο, και έπαιρνε τον τόμο ο Χριστός στο γόνατό του και τον άνοιγε και έβλεπε τη ζωή των ανθρώπων. Όταν έφτασε στον 6ο αιώνα άρχισε να δυσφορεί. Όταν έφτασε στον 7ο, η στεναχώρια του έφτασε σε μέγιστο βαθμό. Πολύ δυσοδεία, λέει, εξέρχεται από τους ανθρώπους αυτού του αιώνος. Μεγάλη κακία, λέει, μεγάλη ακαθαρσία, μεγάλη παράβαση. Θα κάνω συντέλεια του κόσμου. Και αμέσως έκλεισε τον τόμο και κάθισε σκεπτικός για να αποφασίσει. Βλέπει ο Άγιος άνθρωπος την Κυρία μας Θεοτόκο να προσέρχεται δειλά-δειλά και να γονατίζει μπροστά του και του λέγει: Κύριέ μου και Θεέ μου και Υιέ μου, κάμε υπομονή, μακροθύμησε ακόμη, μη με παρακαλάς, διότι η δυσοδεία είναι τρομερή, δεν μπορώ να την ανεχθώ, θα κάνω συντέλεια. Μακροθύμησον, Κύριε, λέει, περίμενε ακόμη, ίσως στείλε φωτισμό στον κόσμο, στείλε τη χάρη σου, ίσως μετανοήσουν και επιστρέψουν. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στέκεται έτοιμος να πάρει τη διαταγή και να αρχίσουν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες για τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά εκεί που ήταν γονατισμένη η Παναγία, η μητέρα του Χριστού και δική μας, ο Χριστός εκάμφθη πρώτης ταπεινώσεως της αχράντου μητρός του. Και εκεί σταμάτησε το πράγμα και έληξε η οκτασία και ο Άγιος πίστεψε ότι ακόμη θα μακροθυμήσει ο Θεός. Αυτή τη μακροθυμία ας μην την περιφρονήσουμε, διότι ο Θεός ουμικτηρίζεται, ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Έχουμε τη συνείδησή μας που μας ελέγχει συνέχεια. Μας ελέγχει ότι δεν έχουμε ευχαριστήσει τον Χριστό. Δεν τον αγαπάμε όσον πρέπει. Αλλά ας προσπαθήσουμε. Ο Χριστός επαναπαύεται πάρα πολύ στην προσπάθεια του ανθρώπου. Όταν δει προσπάθεια, τον περιμένει χωρίς ανυπομονησία. Και όταν προσπαθεί ο χριστιανός, ο Θεός θα του δώσει δυνατότητες, θα του δώσει ευκαιρίες για να διορθωθεί. Όλη αυτή την αγάπη και την ασπλαχνία του Θεού ας την μελετούμε για να ταπεινώνουμε τις ψυχές μας ενώπιον Του. Διότι, όπως είπαμε, ο εγωισμός είναι η τρομερή πληγή που μας δημιουργεί όλους τους πόνους των αμαρτημάτων. Η ταπείνωση είναι η πιο όμορφη, η πιο χαριτωμένη αρετή. Ο διάβολος δεν μπορεί ούτε τη λέξη ταπείνωση να εκφράσει. Ένας Άγιος, ένας ασκητής, παρακαλούσε ή μάλλον επρόσταζε έναν διάβολο να φύγει από τον άνθρωπο το δαιμονισμένο. Έβγα, του έλεγε, εν ονόματι του Χριστού. Κι άμα βγω, λέει, πού θα πάω? Λέει, έλα μέσα μου, λέει. Ιδέως έχω, καλώς έχω, λέει, έλα μέσα μου. Και πράγματι μπήκε μέσα στον άνθρωπο, μέσα στον Άγιον άνθρωπο. Μόλις ενόησε ότι είναι μέσα του, άρχισε τρομερή νηστεία. Νηστεία, προσευχή, νηστεία, προσευχή. Μετά από έναν καιρό, τον βλέπει να τα μαζεύει να φεύγει. Του λέει, πού πας? Κάτσε, του λέει. Λέει, εδώ μέσα που, εδώ μέσα σου, λέει, δεν μπορεί να κατοικήσει κανένας άλλος παρά μόνο ο Θεός. Γι' αυτό φεύγω, του λέει. Δεν μπορώ να καθίσω γιατί με καίει η ταπείνωσή σου. Βλέπετε, στον ταπεινό άνθρωπο δεν μπορεί να μπει ο διάβολος ποτέ. Γι' αυτό να ταπεινώνουμε τις ψυχές μας, να είμαστε ταπεινοί και όταν προσεχόμεθα να πάρουμε την Αγία Κοινωνία, μέσα μας να βρίζουμε τον εαυτό μας, να τον ταπεινώνουμε, να τον ξεφτελίζουμε. Να προσεχόμεθα με τεράστια ταπείνωση και αυτομεμψία. Αυτό του αρέσει του Χριστού. Και όταν ο άνθρωπος προσέρχεται έτσι και παίρνει τα Άγια Μυστήρια, πράγματι ότι αναγεννάται ψυχικά και σωματικά. Αυτά τα ολίγα για σήμερα και ας ευχηθούμε με το καλό όταν μετά από ένα μήνα και περισσότερο να επιστρέψω πάλι να ειδωθούμε.
Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρούς σου πολίτεμος.
Δια φόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.